Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Ova emisija Beskrajni plavi krug. Moje ime je Miodrag Jakšić. Vaše i moje današnje gošće su Tamara Vesna i Jelena Tatomir. Tamara Vesna je osnivač i glavni urednik Srpske televizije u Čikagu, koja ove godine obeležava 20 godina rada i kontinuiranog emitovanja programa. Nakon diplomiranja na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, Tamara se preselila u Sjedinjene Američke Države i u Hollywoodu započela glumačku i producentsku karijeru. Svoje iskustvo iz Los Angelesa u radu sa hollywoodskim zvezdama ugradila je u osnivanje Srpske televizije 2000. godine nakon svog preseljenja u Chicago. Tokom 20 godina rada na ovoj televiziji pratila je aktivnosti srpske zajednice iz cele Amerike, kao i iz Srbije, a gosti su joj bili znameniti američki umetnici i javne ličnosti. Uspešan je broker i agent za nekretnine, sa velikim brojem značajnih sertifikata i priznanja u toj oblasti. Jelena Tatomir je diplomirani inženjer mašinstva iz Perta, iz Australije. Član je srpskih horova Izvor i Crveni Božuri iz Perta. Nakon diplomiranja u Srbiji, Jelena je od 1997. godine živjela i radila u Belgiji, gde je rukovodila udruženjem Serbika. Bila je veoma aktivna u afirmisanju srpske kulture, jezika i tradicije u zemljama Beneluksa, organizujući razne umetničke i edukativne programe. Profesionalni izazovi u struci doveli su je pre dve godine na australijski kontinent, gde trenutno radi u termocentrali koja snabdeva strujom lokalni rudnik u blizini Perta, glavnog grada zapadne Australije.
Gošća emisije Beskrajni plavi krug je Tamara Vesna, osnivač i glavni urednik Srpske televizije u Čikagu, koja evo ove godine obeležava 20 godina postojanja i kontinuiranog rada. Poštovana Vesna, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Hvala puno što ste me pozvali, veoma čast mi je da budem gost u vašoj emisiji i da ovom prilikom mogu da pozdravim sve one koji nas slušaju.
Evo, pomenuli smo zaista divan jubilej i mogu reći slobodno veliki poduhvat je i za vas 20 godina Srpske televizije Chicago. Hajde da se prisetimo kako je to izgledalo 2000. godine kada ste se odlučili da oformite Srpsku televiziju.
U stvari, počelo je godinu dana ranije. To je bilo 24. aprila 1999. godine. Mi smo bili na Molebanu u Washington DC-u na demonstracijama i molili smo se da prestane bombardovanje i tada smo puštali crne balone u vazduh i razmišljali su o našim najvoljenijim koji su bili tamo negde daleko u našoj otadžbini. I tada se desilo jedno čudo. Na plavom nebu bez jednog oblačka pojavila se bela kružnica, bela duga oko sunca. Sveštenik je rekao, pogledajte u nebo, naše molbe su uslišene. Ja sam se posle jedno 5-6 minuta setila da bi bilo dobro to da zabeležim. Imala sam neku malu amatersku kamericu, to sam snimila i poželao sam da tu dugu oko sveta vidi ceo svet. Nisam znala kako, ali sam to je bila moja želja i počela sam da razmišljam kako da nešto pomognem svojoj državi, svom narodu, da nešto lepo, pozitivno podelim sa našim sugrađanima ovde i širom celog sveta, nešto lepo da kažemo našim ljudima koliko smo mi naučnika, pronalazača, to kaže divnih ljudi i u oblasti kulture i sporta i tako dalje, dali ovom svetu, pošto smo bili nekako označeni kao negativni momci i sve što je bilo dolazilo iz naše zemlje, iz našeg naroda je bilo karakterisano kao nešto veoma negativno. Tako da je sam onda te godine, to leto sam otišla do RTS-a i pokušavala sam da napravim neke saradnje, što kaže što se tiče pomoći oko dobivanja nekih materijala i tako, iz arhive što se tiče kulture i ostalih dešavanja, što sam ja smatrala da je bilo dobro i pozitivno da kažem u našoj zemlji. I nisam, iako sam radila u holivudskoj produkciji, radila sam u koprodukciji za koreansko tržište, a također nešto sam radila malo i u Japanu, ja nisam znala kako ću da krenem. To je bio jedan veliki poduhvat i sve koje sam molila da se priključe i da se kajne uključu tu organizaciju, ili nisu imale vremena, su se plašili ili tako dalje. Uspela sam da oformim jednu malu grupu ljudi, to je bilo 2000. godine, i onda smo uz pomoć naših grčkih prijatelja krenuli prvo sa polučasovnom, onda jednom polučasovnom emisijom. I što je bilo interesantno, ja jako sam, što kaže, bilo dobro s matematikom, nisam izabrala na fakultetu, ekonomskom fakultetu programiranje, kibernetiku, nego sam uzela spoljnu trgovinu i tu sam, da bi što pre završila fakultet, da bi otišla za Ameriku i ja sam nagovarala jednog prijatelja, poznanika, koji je bio programer, da ako može zvuk da se prenese preko interneta, tad su bili neki početci prenošenja zvuka preko interneta, da verovatno može i slika. I mi smo onda našu emisiju, prvo snimak, prve dve emisije, a posle direktno, znači ona live stream, pustili tako da je išla preko celog sveta emisija. A zašto pominjem Dugo oko sunca? Svaka emisija srpske televizije, znači Serb View, kako smo nazvali, srpski pogledi, znači je počinjala sa Dugom oko sveta. I to je u stvari nama dalo tu energiju i tako je sve počelo i tako i dalje traje. Evo, mi dan danas imamo na kabelskoj televiziji emisiju koja to već više od 20 godina postoji u ovim prostorima.
Vi ste i dalje na kabelskom sistemu u Americi. U početku je to bilo u tri države. Kako je sada situacija? Koliko uopšte uspevate da doprete do naših ljudi, ali i do Amerikanaca?
Pa sad je sve lakše. Sad je sve mnogo lakše. Tehnologija je napredovala. Sve je mnogo jednostavnije. Postoji tu i YouTube i internet je mnogo brži. Znači, mogućnosti prenošenja slike i zvuka i na druge načine. Sad isto kaže i bilo ko može i preko Facebooka i na druge, sad da ne reklamiram razne medijske mogućnosti, znači može da se to radi veoma jednostavno preko interneta. Ja što mislim da je poenta sad trenutno, na primjer, da kažem, preko kablovski idemo na par miliona ljudi, nisu to samo naši ljudi, tu su znači naši prijatelji, poznanici i čak ljudi koji ne znaju srpski jezik ili ruski jezik ili ne razumeju, oni vole da gledaju i mi stavljamo neke odlomke i na engleskom jeziku, tako da malo eto njih zainteresuje za našu kulturu i naše običaje. A ima dosta naših ljudi koji ne govore srpski jezik, koji su na primjer druga, treća generacija ovde, ali što kaže, više vode računa o nekim običajima i tradicijama nego oni koji su, što kaže, novodošljaci. Novodošli. Ali u principu veoma se radujem kada eto odemo naprem neku prodavnicu ili negde i neka osoba meni kaže, kaže, gledam tvoju emisiju, ja kažem, koju emisiju? I tako, baš je onako simpatično da ljudi pozitivno primaju to što gledaju u okviru naših emisija i to me čini veoma srećnom, iako naša važnost trenutno nije tolika koliko je bila pre 20 godina, jer tada apsolutno nije bilo mogućnosti ništa da se pozitivno čuje o našim ljudima i našoj zemlji u to vreme, pošto zbog medijske neke barijere, da kažem, neke blokade, koja je to tada bila zaista strašna i sad nije nešto mnogo bolje. Teško pozitivne informacije dopiru do ovde.
Zanimljivo je da ste vi tokom rada na srpskoj televiziji veoma bili aktivni i u spajanju srpskih i američkih privrednika i preduzetnika. Koliko je to doprinelo na boljoj saradnji između srpske zajednice sa američkim društvom?
Pa to je mnogo važno. Ja sam, kad sam shvatila da naša privredna komora uopšte ne radi i, što kaže, i ne postoji u Čikagu, koja ima toliko naših ljudi, ja sam pokušala da okupim neke ljude i onda smo oživeli jednu organizaciju koja je ranije postojala, ali je prestala da radi, i onda smo malo, što kaže, uz pomoć volontera, svi smo bili volonteri, uspeli malo, što kaže, da napravimo neke dobre poteze i da napravimo svezu da našim ljudima koji hoće ovde da izvoze svoje proizvode iz starog kraja, znači da omogućimo neke konekcije, a takođe i ljudima koji su odavde hteli tamo da se povezuju sa našim ljudima. Znači, preko 10 godina smo mi radili na tome, nažalost to se ukinulo, ali ja, protiv moje volje, nadglasali su me. I bila sam upravo na odboru, ali su me ovi drugi nadglasali, pošto smatrali su da bez državne pomoći nema smisla više nastaviti, a država nije toliko stala iza toga. Verovatno zato što nije videla tolike velike interese, smo mi mnogo daleko, što kaže, preko okeana, onda su se više skoncentrisali možda na neke zemlje u okruženju. Ali mnogo je bitno da smo, koliko smo radili, znači uspeli smo da napravimo neke konferencije, znači da povežemo američka preduzeća sa našim preduzećima, da pokrenemo neke, da omogućimo da se otvore neka radna mesta za naše ljude i tako dalje, i tako dalje. Well, don't turn mailboxes into baseball. Don't get busted selling at 17. When most thoughts deserve two or three more. Motorola, just keep the engine clean. Keep your eyes on the prize. Everything will be fine. As long as you stay in school, stay off the hard stuff and keep between the lines. Well, don't burn two lanterns at the same time. With no ship out on the water to pay your rent. You live and you learn. Sometimes you get burned. When you get out, done gotta walk out the door and win. Well, do as I say, don't do as I've done. You don't have to be like father, like son.
Gošća emisije Beskrajni plavi krug je Tamara Vesna, osnivač i glavni urednik Srpske televizije u Čikagu. Pričamo o obeležavanju 20 godina Srpske televizije u Čikagu. I vredno je svakako, poštovana Tamara, da pomenemo i situaciju, i to je zabeleženo sada već u istoriji, da tako kažem, da je u stvari Srpska televizija imala prvi, da tako kažem, online program u svetu. Dakle, imali ste prvi ste preko interneta u doba kada nije bilo ni smartfona, ni sličnih tehnoloških aparata, uspeli ste da program emitujete preko interneta. Kako je to izgledalo i kad je to bilo?
To je bilo 2000. godine, oktobra meseca. Prve dve emisije su bile, znači, snimane i posle su stavljene na internet, a treća emisija išla direktno, što kaže, u etar. Znači, bio je stream, znači, direktno se emisija iz studija prikazivala preko interneta bilo gde u svetu koji je imao znači mogućnosti da prati to. Znači nisu svi ljudi, zato mi smo i nismo trajali toliko dugo posle toga preko, sa internetom. Ja sam uvek i govorila i raznim našim televizijama, neću sad da imenujem sve, da je budućnost u internetu, ali oni su se malo više skoncentrisali na satelitima, tako da naš program onda je bio i na jedno 5 satelita, 4 preko Evrope, 2 preko celog sveta, ali internet je bilo ono što nas je baš, što kaže ovako, odvajalo i mi smo uspeli, znači Sloba Nikolić je bio programer koji je najviše zaslužan za to, na moje insistiranje da je nemoguće moguće, tako da smo to zaista eto učinili. Ja znam da su neki drugi sa nekim manjim projektima kasnije postali bilioneri, ali mi nismo razmišljali tada o nekim finansijskim zaradama, nego naš je cilj bio da se istina o našoj zemlji, našim ljudima čuje svuda preko cele planete, oko celog sveta, što kaže, da bi eto, koliko toliko ublažili negativno medijsku neku kampanju i jedna blokada koja je postala u to vreme i niz godina, da ne kažem ništa drugo. Eto, tehnologija sada je toliko napredovala da sada, eto, preko raznih, imamo razne mogućnosti, može da se, što kaže, preko svih tih drugih, znači YouTube, Facebook, Instagram, Zoom i tako dalje, sve te aplikacije i sve te mogućnosti koje nude tada nisu postojale, tako da je bilo dosta onako, što kaže, veoma interesantno. Inače, ja mislim da naši ljudi dobiju ideju kada im nešto mnogo važno. A meni je bilo mnogo važno da podelim istinu sa ljudima koji žele to da čuju i nekako je to sve se to, pogotovo ona duga oko sunca, daje energiju, snagu i neku viziju da bez obzira na sve možemo da ispunimo naše ciljeve ako imamo za interes opšte dobro. Opšte dobro mislim civilizacije, naših ljudi i naše države.
Vi ste paralelno sa radom na Srpskoj televiziji u Čikagu uspešno vodili svoju karijeru brokera, agenta za nekretnine. Koliko ste uspeli u tom periodu da se izgradite na oba fronta i u stvari pravo pitanje je kako danas vidite u budućnosti rad Srpske televizije i koliko je moguće da se razvije program?
Pa iskreno da kažem, ja sam tada imala velike planove. Kad sam počinjala televiziju, ja sam pričala sa nekim dosta našim imućnim ljudima i kad sam im objasnila sve, oni su mene pitali da li ti možeš da garantuješ $1 milion za reklame da bi se zakupio satelit. Ja to naravno nisam mogla da garantujem. Znači, obično iza svake televizije stoji neko, znači ili država ili neko i veoma jako preduzeće i tako dalje. Ja samo znam koliko je sve to koštalo i neću sad da pričam detalje, ali kao prodavac nekretnina Ja sam i tada imala neke inovacije. Ja sam radila, na primjer, snimala sam zgrade, kuće i tako dalje i slala sam na VHS traci ljudima, jedno su mi se svi smijeli i to radila sam za veliko preduzeće, tad jedno drugo preduzeće, ne Rimax, nego neko drugo, koji su smatrali da niko neće kupiti bez fizičkog gledanja. Nisu shvatili ideju, nisu shvatili da ljudi kada uzimaju investiciju i tako dalje, nisu toliko emotivno vezani koliko je to, koliko će profita da naprave. I to je bilo njima veoma neobično, veoma čudno, ali ja sam malo, što kaže, zato što sam se, imala sam taj veliki cilj što se tiče televizije i naše situacije, htela ne htela, morala sam da se malo više skoncentrišem na televiziju, manje na nekretnine, dok nisam, što kaže, naišla na neki balans da bih mogla financijski da izdržim program. U početku je strašno bilo skupo, jedna obična emisija, što kaže, ono sat, dva, strašno je bilo mnogo skupo, pa sam morala da gledam na sve mogući način da mi se troškovi smanje. I donatori nisu bili nešto jaki u to vreme. Svi su se plašili da ih to nešto previše ne košta. I ja razumem, većina televizija imaju dodatna dotiranja, znači ili od države ili nekih ogromnih korporacija. Tako da kao kad gledate sada, na primjer gledate ovdje u Americi ili negdje u svijetu, gledate neki program, to je itekako iskalkulirano i samo prikazuju informacije koje njihovi sponzori, znači ti koji plaćaju, znači te velike korporacije, te vesti mogu da se čuju. One druge vesti, što kaže, jedino preko interneta, ako i to ne blokiraju, jer sada ove razne portale, jednostavno stvari koje im se ne dopadaju, oni blokiraju ili gase kanale i tako dalje. To je već počelo neko što kaže, da ne pričam sad o tome negativno. Znači, u principu nije bilo jednostavno, sada je mnogo lakše, mnogo je lakše zato što tehnologija omogućava da se sve to odradi mnogo jednostavnije. Nažalost, sad u zadnje vreme ovdje nema toliko događaja. Ja ću da ispričam jednu anegdotu, naprimjer jednu anegdotu. Pošto sam ja uvek voljela da upoznajem i da razgovaram sa poznatim ljudima širom sveta, znači naročito glumcima, producentima i tako dalje, ja sam imala, srpska televizija je trebala da intervjuše Anthony Hopkins, našu veliku zvezdu, filmsku zvezdu, što kaže, jednog velikana koji je zaista dobio i Oscara i tako Emmy i tako dalje, tako silne nagrade. I sad ja sam znala, moja taktika je bila da dođem u nedjelju kad će biti jedno 7-8 televizija, ali niko neće imati novinara, znači niko neće imati mikrofon, znači bit ću jedina. Ja ću imati ekskluzivu, znači intervju sa Anthony Hopkinsom, niko drugi neće imati, nijedna druga televizija. To što znam, nedjeljom popodne oni radi štednje ne šalju novinare. E sad, ja kao direktor, novinar, sve šta god treba za srpsku televiziju, sam planirala da idem da napravim razgovor sa Anthony Hopkinsom. I moja prijateljica je saznala za to i ona je njega obožavala i htjela je ona da ide isto. I ona kaže, vodi mene mjesto tvog snimatelja. Ja napravim grešku mjesto mog snimatelja. Ja povedem moju prijateljicu i ja ju kažem, pazi, ja ću sve da namestim. Sve je tu, samo mi stoji pored kamere, nemoj da se pomeraš od kamere, da ne bi bilo neke greške, da slučajno, znači, moram da budem sve tačno, ja ću da uključim, sve ću da radim. Samo pazi kamera da neko ne gurne i tako dalje, jer ipak smo bili na crvenom karpetu. Tepihu. Ipak smo bili na crvenom tepihu i onda smo hteli da sve to bude kako treba. I šta se desilo? Ona je, kad je počeo intervju, ja sam najavila našeg poznatog glumca Anthony Hopkinsa i ona se odmakla od kamere i pala kamera. Nije pala onako, ali je snimala sve vrijeme samo crveni tepih. We got only red carpet. Tako da to je to jedna stvar, kaže, ipak voli svoje prijatelje, ali budi siguran da posao mora da se odradi. Eto, jedno malo da podelim sa vama, nisam pomenula ničije ime. Anthony Hopkins se neće naljutiti. On nije ni primetio i ne zna šta se desilo. On je mislio da je to ova mala dobila najbolji intervju. A bio je dobar intervju, zaista šteta, šteta što ne mogu da podelim sa vama, zaista je bio svetski intervju. Ja sam naravno intervjusala dosta drugih ličnosti i tako dalje, poznatih režisera i glumaca, radila sam sa Oskarevcima u produkciji i tako dalje i imala sam divne iskustva, što kaže i u Hollywoodu i kad sam prešao u Chicago i to ćemo da ostavimo za neke druge razgovore, ali eto, to je mala anegdotica da podelim sa vama, to još nisam nikome rekla.
Gošća emisije Beskrajni plavi krug bila je Tamara Vesna, osnivač i glavni urednik Srpske televizije u Chicagu, a sve u povodu obeležavanja 20 godina Srpske televizije Chicago.
Sympathetic things you say and do made me love you from afar. Now I need to know you and bring myself a little closer. Yeah, a chance to hold you in my arms and put our love in motion. It makes me say. Love the way you are. Now don't you change a single thing to me, girl. You're the star. You supported me with love, honor, and devotion. Yeah. Now you can believe in me and share in love's emotions.
Emisije Beskrajni plavi krug je Jelena Tatomir, ekspert iz Australije, mašinski inženjer, žena koja je dugo godina i u Belgiji gde je živela i sada u Bertu, integrativni deo srpske zajednice i u oblasti kulture, muzike, umetnosti i prosvete, ali pre svega Jelena je osoba koja trenutno, evo već nekoliko meseci, radi u rudniku. Jelena, vi ste inženjer. I dobar dan, dobrodošli na Talas Radio Beograda 2. Hajde da krenemo od tog rudnika. Kako žena u rudniku izdržava?
Da, dobar dan. Evo, ja sam mašinski inženjer, po struci sam termotehničar i radim ovde u termocentrali koja snabdeva lokalni rudnik ovde u zapadnoj Australiji strujom. Tako da to je zapravo moja struka. Ranije sam radila u termocentrali Nikola Tesla u Brenovcu, u stvari tu sam bila na praksi, u Belgiji sam isto radila u termocentrali, ali ovo što je zanimljivo ovde u zapadnoj Australiji u rudniku, zapravo to je prilično izvan naseljenog mesta, ovde se nalazi kamp u kome mi boravimo u tokom svog radnog perioda, znači da li postoje smene, 8 radnih dana se radi, pa se 6 dana ne radi, ili drugačije, ja radim 5 dana pa 2 dana ne radim, ili 4 dana pa 3 dana ne radim, i zapravo svake nedelje putujem avionom na posao, što mislim da je stvarno zanimljivo. Nisam verovala da će ikad raditi na takvom jednom poslu.
Vi ste u Pertu, jednom prelepom gradu koji je, koga zovu inače, grad usamljenik, on u blizini nema na 3000 km ni jedan grad. Kako je živeti u lepom gradu koji je sam?
Pa eto, Pert, da, najbliže neko veće naseljeno mesto je zapravo inostranstvo. Ja ne znam, morate da izađete iz Australije da biste došli u neko veće mesto. Lepo je živeti u Pertu i u ovom momentu, ovoj ludi godini sa pandemijom, to se pokazalo kao veoma praktično, jer zapravo ovde nismo na 2 miliona stanovnika, bilo je samo nekoliko slučajeva, granice su bile zatvorene i vrlo brzo je većina stvari u Pertu došlo u normalu, tako da ne mogu da kažem da mi nismo osetili tu celu psihozu oko svega ovoga što se tokom godine dešavalo, ali mislim da je bilo mnogo lakše zato što ste mogli da izađete, da odete na posao, da se družite. Naravno, nisu bili dozvoljeni veliki skupovi, tek sada je to počelo malo da se uvećava, ali eto, naši horovi su radili jedno vreme online i onda smo počeli da vežbamo kao i pre. S druge strane, Pert je takođe dosta razuđen i dosta je prostora u Pertu. Ja mislim da je od severa do juga Perta oko 100 km, da su te, ta predgrađa udaljena jedne od drugih, tako da bez auta slabo šta možete da uradite. Ali to je bio jedan od razloga što sam ja iz Belgije prešla u Pert, jer je Zapadna Australija, odnosno grad Pert, krenuo da investira malo više u javni transport, tako da sam ovde prvo prešla na projekat izgradnje železnice. Ali u Zapadnoj Australiji zapravo rudarstvo je kralj i vrlo brzo sam iz železničkog projekta prešla zapravo u rudarstvo, to jest u termocentralu, koja je zapravo moja primarna struka.
Otprilike dođemo da je Perth kao cela Belgija, maltene, država. Recite mi, vezano za Perth, još jedno malo potpitanje u smislu suživota sa Australijancima i sa drugim nacijama koje žive u Perthu. Koliko je ima programa u kulturi, umetnosti, u muzici drugih, da tako kažem, nacionalnosti?
Ja sam ovde lako pronašla moje novo društvo iz naših krajeva, iz Srbije i bivše Jugoslavije. Znači, došla sam ovde nikoga, stvarno nikoga nisam poznavala i naravno u početku sam se družila samo s kolegama sa posla, ali eto, brzo sam nekako našla naše. Generalno, Australijanci dosta izlaze, dosta se druže, mnogo su napolju, jako lako se ostvaruju ti kontakti i sad ja tako sam razmišljala da su takvi i naši i da je to tako, eto, i kod našeg naroda. Znači, vrlo brzo sam pronašla naše ljude ovde i počela da se družim, ali generalno i sa Australijancima jako lako ostvariti taj neki kontakt i tako da dosta ima zabava, Ja sad nisam upoznata u to jer nisam baš uključena u rad srpske zajednice kao što sam bila u Belgiji, tako da ne znam kako stoji oko finansiranja drugih kulturnih zajednica, ali zabava uvek ima, muzike, izlazaka, tako da je vrlo, vrlo zanimljivo. Kulturni život je, je jako bogat, uvek možete da nađete ono što vas zanima. Ono što je zanimljivo na svakoj od tih zabava, i mislim da je to lepo da tako bude, uvek stoji srpska i australijska zastava, što je možda jedan od zahtjeva verovatno Australije, ili da je možda i bosanska i australijska ili kako god. Znači, taj neki, to neko priznavanje Australije i našeg života ovde sa Australijancima mora da bude obeleženo.
Gošća emisije Beskrajni plavi krug je Jelena Tatomir iz Perta, mašinski inženjer. Pričali smo o doživljaju Perta, o životu u zapadnoj Australiji, suživotu sa drugim nacionalnostima u toj velikoj državi. Pomenuli smo u jednom od vaših odgovora i to da imamo dva srpska hora u Pertu. Vi ste u oba hora aktivni učesnik, pevač. Pa recite nam nešto više i o horu Izvor i o horu Crveni Božuri.
Dakle, ja sam prvo upoznala neke članove iz hora Izvor, Aleksandra Đunića, preko Aleksandra Đunića koji je ovde na fakultetu, na geološkom fakultetu, došao takođe iz Beograda i on mi je rekao za hor Crveni Božuri.
tom horu Crveni Božuri postoje članovi koji pevaju i u horu Crveni Božuri i u horu Izvor, tako da sam posle došla u kontakt i sa horom Izvor. Ta dva hora su pri dve srpske crkve u Pertu, izvode pesme Mokranjca, zabavne pesme, neke klasične narodne pesme. Jako, jako je zanimljiv program i verujte mi da moj odlazak na probe hora mi mnogo znači, skoro i kao izvođenje, jer je zapravo sam taj čin pevanja i druženja sa našim sunarodnicima ovde kroz pesmu nešto zaista što ispunjava. Hor Crveni Božuri, evo, često se takođe druži sa ovdašnjim pesničkim klubom i u poslednjih nekoliko pesničkih večeri koje se održavaju svakih nekoliko meseci, mi tu hor otvara pesničke večeri, onda se preko online platforme uključujemo, povezujemo sa pesnicima iz Srbije, Crne Gore i to su stvarno prelepe večeri. Tako da ne samo da sam u horu, nego eto kao publika sam u pesničkim večerima, stvarno uživam u takvim događanjima.
U jednoj od narednih emisija Beskrajnog plavog kruga svakako ćemo aktivno propratiti neko od pesničkih večeri koje se organizuju u Pertu i sigurno će nam sagovornik biti neko od naših pisaca koji žive u tom velikom gradu. Poštovana Jelena, koliko se razlikuje ovo život? Živeli ste i u Beogradu i u Srbiji, ste živeli u Pančevu, radili ste u Obrenovcu, potom dugo godina u Belgiji, živeli, radili, sada na potpuno drugom kontinentu. Koliko se razlikuje život evropski u evropskim gradovima od života u Australiji?
Ovde mi se čini da je nekako život veseliji. Da li je to možda zbog klime, zato što je leto duže ili jednostavno da smo povukli tu neku veselu narav koju imaju Australijanci. Znači, dosta događaja je na otvorenom, ljudi su dosta na otvorenom, prijateljstva se lako sklapaju, ljudi jednostavno, meni je bilo neobično u početku da recimo kada čekam autobus, tako neka žena mi priđe i tako počne da priča sa mnom o svačemu. I to nije jedno, mislila sam da je to neobično u početku, ali eto, ljudi su prosto takvi neposredni, prirodni, bez nekih ustezanja. I to je to što ja mislim da su i naši ljudi jednostavno se po meni tu otvorili, tako da i naši ljudi su nekako, ljudi koje ovde poznajem, bar u mom krugu prijatelja, vrlo pristupačni i tako jednostavni za druženje. Tako da mogu da kažem, nekako je mnogo opuštenije nego u Belgiji i u Srbiji. E sad, naravno, ovde postoji, kada slušate te priče o svim tim događajima iz istorije i tim problemima koje je Australija imala između belačkog stanovništva i aboriđina, nekako ne izgleda da se to uklapa u ovu priču koju ja vama sada pričam. To je i dalje tu. To nije rešeno, ali eto, ja se nadam da će kroz neke buduće generacije i aboriđini i belci na kraju biti dobri drugari, kao što smo mi belci i australijanci belci. Dobri drugari, veoma dobri drugari sada.
Sjajno, pomenuli smo Belgiju, vaš život tamo, ostavili ste značajan trag u našoj zajednici. Hajde da podsjetimo naše slušalce, oni koji znaju, a za one koji ne znaju da kažemo kako je to izgledalo u Belgiji sa našom zajednicom, šta ste sve pokušavali, šta ste ostvarili vezano za aktivnosti naših klubova, udruženja, škola.
Ja sam naravno kao majka dve devojčice prvo krenula da ih vodim u našu srpsku školu koja je bila u Briselu. Tada Ljiljana Simić je bila jedan od organizatora te srpske škole i onda sam preko tih nekih kulturnih udruženja, odnosno inicijativa iz flamanske kulturne zajednice koja je pomagala druge kulturne zajednice, došlo do određenih sredstava i onda je to značajno pomoglo daljem razvoju srpske škole u Briselu. Zatim smo otvorili drugu srpsku školu u Antverpenu, osnovali smo udruženje Serbika. Ja se sada ne bavim više toliko tim udruženjem, ali moja koleginica u Antverpenu i Đorđe Kužet, koji se dosta sada angažuje oko Serbike, trenutno ne zbog ove situacije sa koronom, ali pre toga imali su određene aktivnosti u Antverpenu vezano za srpsku zajednicu, tako da eto, to sve i dalje postoji, srpska škola i dalje postoji. Koliko znam, u Briselu takođe imamo sada novi srpski klub Krug. To su sve neke inicijative koje su eto, iz nekog našeg društva, koje je započelo sa tom srpskom školom negde 2000-ih, dakle, nastavile su se aktivnosti, došli su neki novi mlađi ljudi, nova mala deca koji idu takođe u srpsku školu. Dakle, ide to iz, eto, generaciju, generaciju, da kažem, nastavljaju se aktivnosti.
Evo, na kraju smo i ove kalendarske godine, koja je bila neobična i verovatno jedinstvena za sve nas u našim životima. Kako ocenjujete ovu godinu i na ličnom planu i evo uopšte na globalnom nivou?
Pa ovu godinu ćemo svi pamtiti celog života. Nadam se, nema puno slušalaca koji će pamtiti po mnogo, mnogo lošem i da će loše moći da zaboravi i da se sećaju eto samo lepših stvari. Mogu da kažem možda neke nove stvari. Svi smo se značajno informatički opismenili, naučili smo da budemo na kameri, to je taj video razgovori su nam postali nešto sasvim normalno. Na mom ličnom planu, eto, promenila sam posao i nikad u životu nisam ni razmišljala da postoji posao gde idete na posao avionom. Eto, ta neverovatna splet okolnosti je došao u moj život i eto sad stvarno sam ovde u jednoj jako zanimljivoj situaciji, na jako zanimljivom radnom mestu u termocentrali i moguće u sledećem nekoj rotaciji da ću, želao bi da budem na nekom drugom radnom mestu u rudniku, neki supervisor ili slično. Ali ne, moram da kažem, stvarno nije do godine, ali nadam se kad bude onaj 59. sekund, videla sam neke skečeve, 59. sekund u 23. satu, 59. minutu, da neće biti 61. sekund, da se nešto neki noćna mora ne produži, da ova 2020. konačno prođe, ne mogu da dočekam. Ja inače ću raditi i za katolički Božić i za Novu godinu, dolazim s posla 31. ali eto, termocentrala mora da radi, tako da ja sam na oprezu.
Draga Jelena, hvala vam puno na izdvojenom vremenu i eto, da se vidimo u novoj lepšoj godini u Beogradu malo. Bila je ovo Jelena Tatomir iz Perta iz Australije. Hvala vam Jelena puno.
Hvala, najlepše pozdrav svim slušaocima.
When I win.
Bila je ovo još jedna emisija Beskrajni plavi krug. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, pozdravlja vas Miodrag Jakšić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Altre abitudini, alle tue latitudini, non ci sono margini, per me soltanto limiti meteorologici. Dalle mie parti nevica, sai com'è. Altre abitudini e altre latitudini, anche l'impossibile si avvererà. Ma dammi un attimo, fermati all'angolo, che magari snevica, chissà. E lascia al palo la tua automobile, sarebbe scomodo col traffico che c'è. Prendi un taxi con me, prendi un taxi, sarà come andare all'estero. Prendi un taxi con me, sopra il taxi sarà un pomeriggio insolito, che l'autista lo sa, dove stanno lo sa, gli angoli più autentici, e ci piloterà fuori porta che fa sempre un po' romantico.